Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Avtoritar rejimlərə təzyiqi artırın. Bunu demokratik ölkələrə müraciətində keçmiş tanınmış dissidentlər istəyiblər. Apellyasiya məhkəməsi Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Əli İnsanov Ədliyyə Nazirini və gömrük orqanlarını məhkəməyə verib. Və Vatikanda bir nəfər Papanın maşınına tullanmağa cəhd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Apellyasiya məhkəməsi Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Yasamal məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını bəyənib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevi Azərbaycan ordusunu və Xocalı sakinlərini təhqir eləmək iddiası ilə tutublar. Media Forum saytı xəbər verir ki, jurnalist bugünkü məhkəmədə saxlanma şəraitindən şikayət eləyib, deyib ki, MTN-in təcridxanasında ona yemək vermirlər. 9 gündə açsızdır. Döşəyi yoxdur, döşəsiz dəmir çarpayıda yatır. Eynullah Fətullayev həbsdə olan vaxt mayın axırında ona qarşı terrorçuluqla hədələmə maddəsi üzrə ilə də cinayət işi açıblar. Onu Bayıl təcridxanasından MTN-in təcridxanasına köçürüblər. Əli İnsanov Ədliyyə Nazirini və gömrük orqanlarını məhkəməyə verib. Səbəbi haqqında Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov yenidən müayinə olunacaq. Bu haqda Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası İdarəsindən məlumat verilib. İdarənin əməkdaşı Rafiq Ramazanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, amma buna qədər də həkim komissiyası Əli İnsanovu müayinə eləyib, səhhətdə kafidir və stasionar müalicəyə ehtiyacı olmayıb. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev isə Ədliyyə Nazirliyini qərəzli olmaqda ittiham eləyir.
Onlar ictimaiyyətə belə bir fikir çatdırmaq istəyirlər ki, güya Əli İnsanovda xəstəlik yoxdur. Hansı ki, Əli İnsanovun xəstəliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən keçirilmiş həkim ekspertizasının rəyi ilə təsdiq olunur.
Əli İnsanovun şəraitsiz kamerada saxlandığını və bu yüzdən də xəstəliyinin şiddətləndiyini iddia edən Toğrul Babayev Nəsimi rayon məhkəməsinə mülki qaydada müraciət edib. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov və penitensiar xidmətin rəhbəri Nazim Əlikbərov haqqında qətnamə çıxarılmasını istəyib. Rafiq Ramazanov isə bundan xəbərsiz olduqlarını deyir.
Fərdi qaydada kiməsə hansısa şərait yaradılma söhbəti yoxdur, hamıya bir gözlə baxılır.
Dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Əli İnsanov həmçinin gömrük orqanları ilə bağlı iddia qaldırıb. Həmin iddia artıq Əzbəf rayon məhkəməsində icraata götürülüb. Vəkilin sözlərinə görə Əli İnsanovun müəllifi olduğu Vərəm adlı dərsi kitabının Moskvada dərc olunmuş min nüsxəsi 3 aydakı gömrük orqanları tərəfindən saxlanılır. Gömrük komitəsindən isə deyilən münasibət bildirilmir.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Fərhad Əliyev deyib ki, müxalifətlə heç bir bağlılığı olmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri bugünkü məhkəmədə onu da bildirib ki, xalqın malı hesabına varlananlar onun haqqında prezidentdə səhv məlumatlar çatdırıblar. O mənada ki, deyib ki, onun seçki ərəfəsində Müsavat Partiyasına 80 min dollar verməsi Rəsul Quliyevlə əməkdaşlıq eləməsi haqqında deyilənlər yalandır. Fərhad Əliyevi 2 il qabaq dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar, amma sonradan həmin ittihamları işdən ayırıblar, indi onu dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə mühakimə edirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdadır. Onlar Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçiriblər. Məqsədləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-undakı görüşünə hazırlıqdır. İndi onlar Bakıda mətbuat konfransı keçirirlər. Növbəti buraxılışımızda onların səfərlərinin nəticəsi barəsində ətraflı məlumat verəcəyik. Avtoritar rejimlərə təzyiqi artırın. Bunu demokratik ölkələrə müraciətində keçmiş tanınmış dissidentlər istəyiblər. Onlar Praqada 2 günlük konfrans keçiriblər. 10 bənddən ibarət Praqa sənədi adlanan bəyanatı Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, İspaniyanın keçmiş başnaziri Jose Maria Aznar və keçmiş sovet dissidenti Natan Şaranski də imzalayıblar. Sənəd müəllifləri demokratik ölkələri çağırırlar ki, onlar avtoritar rejimlərə diplomatik təzyiqləri artırsınlar ki, qeyri-zorakı siyasi məhbuslar azad edilsin, insan haqlarına əməl olunsun, demokratik islahatlar aparılsın. Praqa konfransında dünən Amerika prezidenti George Bush da iştirak edib. Vatikanda bir nəfər Papanın üstü açıq maşınına arxadan tullanmağa cəhd edib, amma təhlükəsizlik xidməti onu zərərsizləşdirə bilib. Papa 16-cı Benediktin müqəddəs Piotr meydanı ilə hərəkət edən maşını yoluna davam edib. Papa da heç nə olmamış kimi zəvvarlara əl eləməkdə davam edib. İnsidentin səbəbkarının milliyyəti açıqlanmır. Polis onu sorğu-sual eləmək üçün saxlayıb. Və çeçənləri Stavropoldan çıxarın. Bunu Stavropolda keçirilən yürüşdə ruslar tələb eləyiblər. Aksiya o səbəb olub ki, Çeçənistana yaxın bir şəhərdə iki rus tələbəni öldürüblər.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra. Saat
5-də. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Hazırlar Aysun Efendi'nde mühafizeyle işten sonra devam edir. Bizim studiyamızı qonaqlar Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi sədri və Azər Qaraçənli Media Forum saytının redaktoru. Üstə gəl, birinci saniyədən sonra telefon xəttində bizimlə politolog Gülqar Məmmədov olacaq. Söhbət nədən gedir? Başladıq biz George Bush'un demokrasiya çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər sualı ilə gəlib çıxdıq Azərbaycan içindəki seçkilərə. Amma həmin bu demokrasiya çağırış birbaşa seçkilərlə bağlıdır və biraz əvvəl Mübariz Əhmədoğlu qeyd etdi ki, Azərbaycanın MSK-sı Gürcüstan və Ermənistan MSK-sından daha demokratik vəziyyətdədir. Forum eyni sualla Azadlıq Radiosu.az saytında açılıb, George Bush'un demokratik çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər? Qabil Cəfərov Mingəçevirdən yazır ki, Bush niyə bu çağırışı 2003-cü ilin oktyabr ayında etmədi? Seçkilər. Nə düşünürsünüz?
Əvvəla, bax, Azər müəllim də çox gözəl o tarix məsələsi ilə bağlı belə deyək, izah verdi. Yəni, ümumiyyətlə, ABŞ özünü dünyanın lideri hesab edir. Ayrı-ayrı dövlətlərin yox. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda filan məsələ olanda reaksiya versin, yox, belə deyil. Sırf ona qalanda hər bir dövlətin dövlət bayramları var. O dövrdə ABŞ-ın münasibətini görmək olar. Yəni, mən bu ilki ildə sizə elə bir misal deyə bilərəm. Tutaq ki, mayın 26-sı Gürcüstanın müstəqillik günü idi, mayın 28-i isə Ermənistan və Azərbaycanın müstəqillik günləri idi. Demək, Gürcüstanı ABŞ-ın Amerikadakı səfiri təbrik elədi, Ermənistanı da səfir təbrik elədi, amma Azərbaycan prezidentinə isə ABŞ prezidenti deyək ki, özü belə deyək də, yəni təbrik elədi. Bu konkret günlərdir. Amma George Bush belə deyək də, ümbəşəri, ümdünyəvi problemlərə münasibət bildirəndə, o Azərbaycanı və yaxud hər hansı bir regionu hesaba almır. O dünyada gedən prosesləri və Amerikanın içində baş verən proseslərin belə deyək də, bir uzlaşma nöqtəsini taparaq, o dövrə uyğun bəyanat verir. Ona görə mən üzr istəyirəm. Yəni, Azərbaycan o qədər böyük dövlət deyil ki, yəni George Bush yatanda da Azərbaycanı fikirləşsin, duranda da Azərbaycanı fikirləşsin. Ona görə, yəni, üzr istəyirəm, minnətdaram ki, yəni dinləyicimiz Azərbaycanı çox-çox qüdrətli dövlət bilir, yəni hesab edir ki, elə Amerika yatında da Azərbaycanla yatmalı duranda da, amma təəssüf ki, elə belə deyil. İnşallah o dinləyicimizin arzusu həyata keçər.
Haydar Aytəkin Bakıdan yazır ki, mən George Bush'u şərqin avtoritar rejimlərinə dəstək verən əsas simalardan biri sayır. Onun demokratiyanın müdafiəsi ilə bağlı dediklərini isə qeyri-səmimi hesab edirəm. Məzəbə, nə deyirsiniz bu arada?
Müəyyən qədər həqiqət var, amma söhbət nədən gedir? Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni istər Zolbuş olsun prezident, istər başqası, başqa demokratik ölkələr kimi dünyadakı bütün demokratik ölkələri, dövlətləri dəstəkləyir, müdafiə eləyir. Yəni, hansısa ölkə demokratiksə, Amerika onunla ikili standartla demək olar ki, davranmır. Amma Amerika və yaxud başqa demokratik ölkə heç də bütün demokratik qüvvələri dəstəkləyə bilmir. Əgər ölkədə dövləti bir avtoritar hakimiyyət idarə eləyirsə, təbii ki, o ölkədə bir müxalifət də varsa, artıq Amerikanın o burada demək, bütün demokratik ölkələri dəstəkləyən dövlət burada artıq demokratik qüvvəni dəstəkləməyə çətinlik çəkir, çünki hakimiyyəti başqa qüvvə idarə edir. Bu hakimiyyətlə, bu dövlətlə dövlətlər arası münasibətlər var, maraqlar var, təhlükəsizlik, enerji, məsələn, bugün əsas üzvü olan budur. Yəni, bu fikri, burayı həmin bu situasiya yaradır. Yəni, bir yandan baxsan ki, bütün demokratik ölkələr dəstəklir, amma demokratik qüvvələrin istansını dəstəkləyə bilmir. Bunun əsas səbəbkarı, amma gərək bunu da deyək ki, bunun əsas səbəbkarı həmin Amerikanın özündən də çox həmin ölkənin özüdür. Yəni, demokratik olsa, artıq Amerika onu dəstəkləyəcək. Bu və yaxud qərb dövlətləri həmin ölkəni dəstəkləyəcək. Avtomatik. Amma avtoritar olandan sonra indi dövlətlər arası münasibətlər də var, maraqlar da var. Bütün, indi görün dünyada nə qədər avtoritar ölkə var. Hamısı ilə düşmən olmaq da mümkün deyil axı. Məsələn, bayaq Mübariz bəy dedi ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti təbrik elədi, oraları səfir. Deməli, bunun da nəsə ciddi bir əsası var. ciddi bir əsası var. Yəni Amerikanın deməli Gürcüstanla, Ermənistanla olmayan hansısa bir bəlkə bir narahatçılığı var ki, Azərbaycanla var. Ona görə prezident Bush özü təbrik edir ki, bəlkə o narahatçılığı aradan qaldırsın. Sözsüz ki, bu təsadüf deyil. Bunun səbəbi var.
Aydındır. Daha bir fikir bu forumumuza gəlib, Lalə Əliyeva yazır Bakıdan. Bush'un sroku qurtarır. Ona görə də belə bəyanatlarla respublikaçıları xilas etmək istəyir. Məgər Amerika İraqa və ya Əfqanistana demokratiya gətirdi. Onun bizə vəd edəcəyi demokratiya nə olacaq? Bir də ki, axı Bush heç Azərbaycan adını çəkməyib. Onun bizə nə dəxli? Təxmin bu haqda biraz əvvəl danışdıq. Xadam dinləyicilər, George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər sualı ilə forum açılıb azadlıqradiosu.az saytında və bizim birbaşa telefonlarımız studiyanın telefonu 436-77-41-dir və siz suallarınızı SMS şəklində də göndərə bilərsiniz bizə 050 ilə 744-101-7 nömrəsində istənilən mobil operatorun istifadəçisi. Məvaiz bəy, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, MSK-lar, belə deyək, Azərbaycan MSK-sı daha demokratik görünür, nəinki Gürcüstan və Ermənistan. Dinləyicilərin dərhal, belə deyək, bir neçə zəngi oldu və onlar, belə deyək, etiraz bildirdilər ki, yox, bu belə deyil, Gürcüstan MSK-sı Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komitəsində daha demokratik, belə deyək, görünür. Siz xırdalaya bilərsiniz mi?
Onların xüsusiyyətlərindən ibarətdir. Əlbəttə, yəni, ola bilər, dinləyicilər məndən daha məlumatlıdır, amma yəni mən üzr istəyirəm, mən özümü məlumatsadam hesab eləmirəm. Gürcüstanda MSK-nı qeyri-hökumət təşkilatları formalaşdırır. Yəni Gürcüstanda olan bütün yönümlü ictimai təşkilatlar bir namizəd olmaq şərti ilə MSK üzvünə namizədlərin irəli sürə bilərlər. Amma onlar bu namizədləri Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili qarşısında irəli sürürlər. Yəni namizədləri Saakashvili göndərirlər. 1000 namizətdir, 10.000 namizətdir, 100.000 namizətdir, dəxli yoxdur. O namizədlərin içərisində Mikhail Saakashvili 17 nəfəri seçir, parlamentə təqdim edir və parlament o 17 nəfəri belə deyək də təsdiq edir. Bir və iki nəfərin üstündə deyək ki, parlamentdə, parlamentlə Mikhail Saakashvili arasında belə deyək də mübahisə gedə bilər. Səhvləmirəmsə iki yerdir, belə deyək. Ondan qalan, yəni başqa bir şeyə parlamentin ciddi dəyişikliyi eləmək ixtiyarı yoxdur. İndi mən sizə sual verirəm. Hətta Mikhail Saakashvili 17 nəfərin 17-sində müxalifətçi təyin edirsə, bu düzgündür mü? Lapətdə 17-sində müxalifətçi təyin edib, bu düzgündür mü? Və yaxud Ermənistanda. Ermənistanda MSK-nın formalaşmasında demək prezident və parlament iştirak eləyir. MSK ibarətdir 9 nəfərdən. Demək bu 9 yerin 3-ü prezidentindir, 6-sı parlamentindir. O 6-dan da 3-ü demək hakim partiyanındır, 3-ü isə demək fraksiyalarındır. İndi bu dəfə biraz demokratik görünməkdən ötürü yəni bu indiki MSK formalaşanda Birləşmiş Əmək Partiyasında müxalifət partiyası hesab elədilər. 3 güya müxalifətçi fraksiya yaratdılar və Gürcüstan parlamenti 6 üzvdən, demək öz payında olan 6 üzvdən 3-ünü müxalifətçi verdi, 3-ünü isə iqtidar yönümlü namizəd verdi. Kaçaryan isə hakimlərdən 3 nəfər demək iqtidar pərəst belə deyək, yəni prezident pərəst öz nümayəndəsini verir. Yəni üçü də hakimiyyət pərəst. Yəni 9 nəfər MSK üzvündən 6-sı iqtidar pərəstdir, 3-ü müxalifətçidir və axırıncı seçkilərdə də o 3 nəfər imza etmədi. Yəni o 17 burada 6-3 fərq. İndi Azərbaycana gələk. Azərbaycanda 6 yer iqtidarındır, 6 yer müxalifətindir, 6 yer bir tərəflərindir. Amma bu bir tərəflər üçün nəzərdə tutulan 6 yerin bölgüsü elə aparılır ki, Azərbaycanda iqtidarla müxalifətin sayları arasında bir fərq var. Yəni o namizədlərdən biri deyək ki, hər ikisinin razılığı ilə belə deyək də təyin olunmalıdır. Yəni mən üzr istəyirəm. Bir fərq hara, iqtidarla müxalifətin, ya uzaq baş iki fərq hara, belə deyək də 6 ilə 3 hara və yaxud 17 hara. İndi hansı demokratikdir? Yəni mən üzr istəyirəm. Bu dediyim sözə belə deyək də, istənilən səviyyədə məsuliyyət daşımağa da mən hazıram. Yəni mənim rəhbərlik elədiyim, bu tək mənim xidmətim deyil. Ümumiyyətlə bizim rəhbər mənim rəhbərlik elədiyim mərkəz regionu mərkəzi yəni tədqiq edən, dünyanı tədqiq edən bir mərkəzdir. Yəni belə məsələlər bizdə belə deyək də mərkəzin ən sıravi əməkdaşları da belə məsələləri bilir. Buyursun.
Buyurun Nazar bəy.
Deməli, söhbət nədən gedir? Gürcüstanda və Ermənistanda mübariz bəyin dediyi mərkəz seçki komissiyasından bağlı detalları mən bilmirəm, indi eşidirəm. Bu maraqlıdır. Bu müqayisədə Azərbaycandakı vəziyyət onlardan daha yaxşı görünür. Yəni, həqiqətən də, məsələn, amma söhbət ondan gedir ki, nəticə nədir? Yəni, bax, həmin mərkəz seçki komissiyası. Hansı nəticəni təsdiqləyir, hansı nəticəyə müqavimət göstərir, seçki orada nəcür keçilir, səslər nəcür sayılır. Azərbaycanda məsələn paritet ideyası, mərkəz seçki komissiyasının paritet əsasında formalaşması ideyası niyə ortaya çıxıb? Yəni bu qədər bizdə yaxşıdırsa, yəni, yaxşıdır. Yəni həqiqətən Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə o mexanizm, bölgü ki var, o bölgü onlardan yaxşı qurulub. Amma bu bölgü Azərbaycanda heç də həmin yaxşı nəticəni vermir. Heç də həmin seçkinin, indi gəlin görək, Ermənistanda və Gürcüstanda təbii ki, heç də demək olmaz, yəni, demokratik, yüksək səviyyəli demokratik bir ölkədir və yaxud bizdən çox demokratik, bizdən demokratikdir hər ikisi. Çox da o qədər də çox demokratik deyil, amma bizdən demokratikdir. İndi nəticəyə baxaq. Bizim Mərkəzi Seçki Komissiyası daha yaxşı bir mexanizm üstündə formalaşsa da, bizdə səsləri onlardan pis hesablayırlar. Bizdə səsləri onlardan çox saxtakar. Bizdə seçkinin legitimliyinə olan şübhə Ermənistan və Gürcüstan cəmiyyətinin şübhəsi qədər deyil. Bizdə buna etirazlar da o qədər deyil. Yəni cəmiyyətin müəyyən bir hissəsi orada indi aydın məsələdir, şübhələr var, etirazlar olur, amma ümumən orada seçkinin nəticələrində bizdəki qədər saxtakarlıq olunmur. Bax söhbət bunun həmin mexanizmi bu paritet ideyası da təklifdə bu mexanizmin özünü işləməməyindən ortaya çıxıb ki, bəlkə paritet əsasında formalaşdırsın bunun qarşısını almaq üçün. Amma paritet əsasında formalaşdırılsa, məsələn belə deyək, Mərkəz Seçki Komissiyası. Sonra Azərbaycan hakimiyyəti özünün daimi bir üsulu var ki, məsələn, pulla həmin o müxalifətçiləri ələ alıb, təzdən həmin seçki saxtakarlığına nail olsa, o da özünü doğrultmayacaq, elə deyilmi? Yəni, ən belə deyək, paritetdən də yaxşı metod olan məsələ o başqa metod odur ki, gəlin verin hamısını müxalifətçilərə iqtidar iştirak edəsin.
Bilirsiniz, Ziya müəllim, burada mənim dostum, yəni bu çox hörmət elədiyim Azər bəyin qaldırdığı bir məsələ var. Nəticə təxmini eynidir. Amma nəticənin görüntüsü fərqlənir. Misal üçün, Azərbaycanda 70-72% səs toplayanda deyirlər ki, bu seçki, bu prezident antidemokratik keçirilib. Ona görə ki, burada 72% prezident səs toplayıb, misal üçün deyirəm. Saakaşvili ilə axırıncı seçkidə 96.4% səs topladı. Dedilər, bu seçki demokratik seçkidir.
Bəli,
yo, üzr istəyirəm. Yox, yenə deyirəm, nəticələr yenidir. Hər amma sadəcə
demək ictimai... ki, o az səs toplamalıdır.
Yox, indi bizə dedilər ki, məhz ona görə ki, boyda səs olmazdı. Belə deyək ki, izazə verin də. Qaldı ki, Ermənistanla bağlı. Sizi inandırıram. Yəni, mən bilmirəm də, yəni, misallar o qədər çoxdur, hansı misal çəkim ki, sizi belə deyək də qan eləsin. Son dövrlərdə bir şey dəb düşüb. Azərbaycanda da bu dəbdədir, Ermənistanda da, hələ Gürcüstanda biraz dəbə minməyib. Ermənistanda dəbdə idi, sonra Azərbaycanda dəbdə oldu. Ermənistanda seçkinin görünən tərəfi nədir və Azərbaycanda belə deyək onu götürdü. İndi hal-hazırda nə nöqsanlar baş verirsə, seçki məntəqəsindən çöldə baş verir. Seçki məntəqəsinin içində mümkün qədər çalışırlar qaydaya əməl eləsinlər. Başqa prinsip. Misal üçün, Azərbaycanda 2003-cü ilin seçkilərində primaris keçirildi. Qeyri-rəsmi də olsa keçirildi. 2005-ci ilin parlament seçkilərində rəsmi şəkildə Azərbaycanda primaris keçirilib. Gürcüstanda da son iki seçkidə primaris keçirilib. Ermənistanda mayın 12-sində axırıncı seçki oldu. Hələ primerizə Ermənistan dövləti icazə vermir. Yəni, mən üzr istəyirəm. Nə qədər desəz, belə deyək, belə faktlarda mən gətirə bilərəm. Bunların hamısını ümumiləşdirib, ona görə mən dedim ki, ümumiyyətlə mən arzusunu deyəm ki, Amerikanın da, ATƏT-in də, digər təşkilatların hamısının regional siyasəti olsun, regionda demokratiya ilə bağlı vahid siyasəti olsun, onda Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyəcək, Gürcistanda demokratiya inkişaf eləyəcək, Ermənistanda da. Ato indi belə alınır ki, kimdə bir balaca bir nöqsan meydana çıxan kimi, dərhal deyək ki, o bir tərəf o nöqsanı götürür, öz xeyri üçün belə deyək də istifadə edir. Mən bu işi də başlamaq üçün, mən, mən bu efiri istifadə elədim sadəcə, dedim ki, bu efirdən istifadə edək, dedim ki, elə bax, birinci olaraq region dövlətləri üçün, yəni üç dənə dövlətdir də, vahid MSK prinsipləri təqdim eləsinlər. Yəni, eyni prinsiplə Ermənistanda da MSK formalaşsın, eyni prinsiplə Azərbaycanda da, eyni prinsiplə Gürcistanda da. İnanın mənə, Azərbaycanın MSK-sının formalaşması prinsiplərinə yaxın prinsip götürür.
Politolog İlqar Məmmədov bizim telefon xəttindədir. İlqar bəy, biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, demokratiya yolda seçkilərin çox yüksək səviyyədə keçirilməsi ən mühüm rol oynayır, eləmi?
Elədir.
Bu məsələdə, məsələ seçkilərlə bağlı olaraq bu gün Day.az saytında Raz Əlizadənin politoloqun müsahibə dərc olunub. Orada çox maraqlı bir, bilməm, təklif mi, ideya mı kimi qiymətləndirir, amma maraqlı cümlə səsləndi ki, Azərbaycanda bəlkə həmin bu seçkilər o zaman düzülər ki, BMT və yaxud da digər beynəlxalq struktur həmin o seçkini keçirsin. Bizdə alınmaz. Siz necə baxırsınız belə məsələyə?
Çox pis baxıram, çünki Azərbaycan xalqı suveren xalqdır. Biz özümüz özümüzə hörmət eləməliyik. Biz əgər bizi bizdə hansısa idarəçiliyi kənar millətlər və ya təşkilatlar, qurumlar keçirəcəkdirsə, onda biz SSR-dən nə üçün ayrıldıq? Biz SSR-dən müstəqil olmaq üçün nəyə görə biz müstəqil olduq? Gərək onda qalardıq SSR-nin tərkibində, olmayardı BMT, olardı Moskva keçirərdi bizdə seçkiləri. Bu, mən düşünürəm ki, milli deməli məqsədlərimizə uyğun olmayan bir təklifdir və heç vaxt mənə elə gəlir ki, o həyata keçirilə bilməyəcək Azərbaycanda. BMT yalnız, ATƏT yalnız o yerlərdə seçki keçirə bilər ki, o ölkələr ümumiyyətlə dağılmaq ərəfəsindədirlər və ya idarəçilik özlərini hələ idarə edə bilmirlər və orada idarəçiliyi qurmağa ehtiyac var. Məsələn, Kosovada. Orada, bəli, hansısa kənar qurumlar seçki keçirə bilərlər. Amma ki, Azərbaycanda özünü təsdiq etmiş bir millətdə, xalqda, dövlətdə kənar qurumun, kənar ölkənin seçki keçirməsi mənə elə gəlir Azərbaycana təhqir olardı. Amma söhbətinizin əvvəlinə qayıdaraq o seçki komissiyalarından əlaqədar fikrə mən bir rəy münasibət bildirmək istəyərdim. Təəssüf ki, təkcə Azərbaycan hökuməti və müxalifəti yox, beynəlxalq qurumlar da müəyyən bir səhv yola, elə bir səhv tərəfə baxıldır bu seçki komissiyaları məsələsində. İndi Mübariz müəllim dedi ki, Azərbaycanda seçki komissiyası belədir, Ermənistanda filan, Gürcistanda bizdən pisdir. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, sehirli seçki komissiyası formulasını axtarmaya ehtiyac yoxdur. Çünki o mövcud deyil. Elə bir sehirli formula olsaydı, onu haçansa hansısa xalq tapmışdı özü üçün. Azərbaycanda seçki problemi komissiya problemi deyil. Problem ondadır ki, səslər sayılmır. Səslərin sayılması üçün iki şey lazımdır. Bir peşəkarlıq, bir də xoş niyyət. Yəni peşəkarları peşəkarlar olması üçün, bu səs hesablayanların peşəkar edilmək üçün bunları gərək daimi maaşla saxlamaq lazımdır. Onlar icra orqanlarında da işləyə bilər, hansısa bir məmur da ola bilər. Yəni ki, seçkiləri hansısa komissiyalara heç tapşırmağın bəlkə də ehtiyacı yoxdur. Xoş niyyət, bəli, bunu hökumət təmin eləməlidir və eyni zamanda müşahidəçilər. Yəni, əslində Azərbaycanda seçki prosesini yaxşılaşdırmaq üçün iki əsas yol var. Bu, seçki inzibatçılığında peşəkarlığın artırılması. İkinci tərəfdən də hökumətin niyyətlərinə nəzarət gücləndirilməsi. Bunu da müşahidəçilər eləməlidir. Amma təəssüf ki, hələ də bizdə hakimiyyətdə, müxalifətdə, yəqin hər ikisini yəqin ki, bu sərf eləyir. Yapışıblar seçki komissiyalarının tərkibindən. Seçki komissiyalarının tərkibi nə olursa olsun, niyyət yoxdursa, peşəkarlıq yoxdursa seçkilər saxtalaşdırılacaq.
Teşekkürler.
Yani, bəli, bu qədər.
Buyurun, teşekkürler. Teşekkürler İlqar Bəlim. Çox son söhbətimizə iştirak etdiniz. Politolog İlqar Məmmədov idi. Studiyamızın qonaqları Mübariz Əhmədoğlu. Mübariz Əhmədoğlu, çox sağ olun burada studiyamıza. Qiymətli vaxtınızı ayırdınız. Siyasi İnnovasiya Texnologiya Mərkəzinin sədri və Azər Qaraçənli idi. Media Forum sədri redaktoru. Çox sağ olun. Minnətdaram, sağ olun.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avrupalıyız.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın birgə layihəsi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Güzel işten sonra Azadlıq Radyosu nefirini devam etməkdədir. 101.7 FM dalasında və eyni zamanda da bütün dünyaya azadlıqradyosu.az saytından yayımlanan. Siyasi həyatda, Azərbaycan dövlətinin siyasi həyatında bir çox proseslər hal-hazırda baş verir. Biraz əvvəl George Bush'un Praqadakı konferansda, Demokrasi və Təhlükəsizlik konferansında çıxışını müzakirə etdik. Edə-edə gəlib çıxdıq Azərbaycanın MSK-sından və Azərbaycanda keçirilən seçkilər məsələsində. Halbuki demokratiyanın birbaşa seçkilərlə bağlılığını efirdə politolog İlqar Məmmədov qeyd etdi və bu studiyamızın qonaqları da həmin məsələ razılaşdılar və müzakirəni bu istiqamətdə apardılar. Bu Mübariz Əhmədoğlu idi, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi sədri və Azər Qaraçənli Media Forum saytının redaktoru. Digər məsələlər var, kifayət qədər mühüm və əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu Media Brazil'ın ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı sədrinin açıqlamaları dünən İlham Əliyev ilə Azərbaycan prezidenti ilə görüşmüşü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Nikbin fikirlərinin söylənilməsi, Azərbaycan-İran münasibətlərdə müəyyən dərəcədə ön planda olan məsələlərdən biridir və Rusiya ilə Qərb münasibətləri, burada daha çox Rusiya, bəlkə Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətinin gərginləşməsini üzə çəkmək olar və Azərbaycanı çətin geopolitik seçim qarşısına qoyur, yoxsa qoymur. Həmin bu məsələni biz yaxın dəqiqələr ərzində Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahinoğlu müzakirə edəcək bir ekspert fikirlə. Elxan Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam, axşamınız xeyir.
Mən deyim ki, hal-hazırda Azadlıq Radiosunun saytında sorğu keçirilir. Qarabağ probleminə dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı sualı ilə. Sorğuda iştirak edənlərin 21% qeyd edir ki, görüşün keçirilməsi olduqca mühümdür. 37% qeyd edir ki, bunun baş verəcəyinə inanmır. 40% qeyd edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Onsuz da danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək. Qalanlara bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkiblər. Yaxın bəy, doğrudan mı danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək?
Mən bu sorğunun 40% nəticəsinə razılaşıram. Bu görüşdən bəzi ekspertlər müsbət nəticə gözləsələr də, mən hesab etmirəm ki, bu görüşdə hansısa bir anlaşmaya biz yaxınlaşa bilərik. Türklərin bir sözü var, uzlaşma və anlaşma. Yəni, uzlaşma ilkin mərhələdə gəlir, hər hansı bir prinsiplər haqqında müəyyən ortaq fikirə gəlinir. Bu istiqamətə əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində müəyyən irəliləyiş bizə göstərilir. Amma bunun sonda anlaşma ilə yekunlaşacağını vurgulamaq çətindir. Bu mənada Sankt-Peterburq görüşünün uğurla nəticələnəcəyini vurgulamaq çətindir. ATƏT-in hazırki sədri, İspaniyanın xarici işlər naziri bölgəyə səfərində də faktiki ona işarə etdi ki, Sankt-Peterburq görüşündən uğurlu nəticə çıxmaya da bilər. Yəni, çox adam bunu özünə hazırlamasın.
Aydındır. Mən gəlmiş ki, biraz siyasətdən çıxım, futbola keçim. Mülxan Bey, bəlkə siz də bu məsələyə bir yanaşmarsınız.
Əlbəttə, mən də biraz ərkəşim.
Qazaxıstan-Azərbaycan oyunu hal-hazırda davam edir. Avro 2008-in oyunudur bu.
Hesab neçədir?
Oyun 30-cu dəqiqədə Vüqar Nadirov hesabı açıb. Azərbaycan 1-0
herhalde. Poşa oyundan sonra bu bizim üçün böyük uğur sayıla bilər.
Poşa ilə oyunda da Subaşıç hesabı açmışdı.
Amma heyf ki, qoruya bilmədi.
Qədər siyasətə. Mitchell Brazin açıqlamalarını necə qiymətləndirmək olar? Yəni, artıq proses öz həllini tapıb, yəni bu il nəsə olacaq?
Valla, burada iki fikir var. Bir fikir ondan ibarətdir ki, hər iki ölkədə prezident seçkiləri yaxınlaşır. Yəni, Ermənistanda bu il prezident seçkiləri olacaq, Azərbaycanda gələn prezident seçkiləri olacaq və adətən qəbul olunub ki, seçkilər ərəfəsində anlaşma imzalanması problematikdir. Hı. Amma buna qarşı qoyulan bir əks fikir də var. Onsuz da Azərbaycanda və Ermənistanda keçirilən seçkilərin nəticəsini yuxarı aşağı indidən qeyd etmək olar. Azərbaycanda müxalifətin zəif olduğunu çoxları vurğulayır. Yəni, burada iqtidar təmsilçisinin, yəni prezidentin qələbə şansı böyükdür. Ermənistanda da prezident artıq məlum oldu desək yanılmaraq, çünki parlament seçkilərini iqtidar partiyaları qələbə çalıb və müdafiə naziri Serj Sarkisyan qələbə çaldığını indidən bəlkə də vurğulamaq olar. Yəni, bu mənada belə bir fikir də vurğulamaq mümkündür ki, əgər anlaşma imzalamaq mümkündürsə, bunu prezident seçkilərindən qabaq da etmək olar. Çünki əsas namizədlər həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda seçkilərin taleyi üçün narahatlıq keçirmirlər. Əgər həqiqətən də ortaq fikirə yaxındırlarsa tərəflər, anlaşma imzalana bilər. O ki, qaldı Matthew Brazin Nikbin fikirlərinə, onun Nikbin fikirləri ondan qaynaqlanır ki, artıq hər iki tərəf Güya ki, belə bir fikir var ki, mərhələli həll planına razılaşıblar. Yəni, ilkin olaraq Azərbaycanın işğal altındakı rayonları azad olunur, sonra status barədə müzakirələr başlayır. Yəni, bunun ətrafında güya tərəflər artıq anlaşa bilər. Amma əsas məsələ bu deyil bizim üçün. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, dünən bunu Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan da vurguladı. Onlar beynəlxalq vasitəçilərdən tələb edirlər ki, həqiqətən, əgər onlar ilkin olaraq işğal altındakı torpaqları azad etməyə hazırdırlarsa, indidən statusla bağlı referendum maddəsinin anlaşmada yer almasını istəyirlər, təminat istəyirlər. Və belə də görürük ki, beynəlxalq vasitəçilər bu fikrə artıq yaxındırlar. Amma bu maddə bizə sərf eləyə bilməz. Çünki lap ilkin mərhələdə işğal altındakı bölgələr azad olunsa belə, əgər ora referendumla bağlı maddə salınsa, o beynəlxalq təminat almış olacaq ermənilər. Və hətta gələcəkdə azərbaycanlılar öz yurt yuvalarına qayıtsalar belə nisbət ermənilərin xeyrinə olacaq və referendumda deməli, hansı məsələnin necə qoyulacağı və necə səs üstünlüyü qazanacağı indidən söyləmək olar. Yəni, bu mənada mən Mehdi Brayzanın nişbinliyini bölüşmürəm.
Aydındır. Ruçayla Bakıdadır. MDB-nin icra katibi.
Azərbaycana tez-tez səfər edən Rusiya
rəsmisi. Sözün açığı Ruçayla'nın Azərbaycan səfərləri daha çox seçkilər ərəfəsində olur.
Bəli, saymaqla qutarmaq bilməz.
Dünən studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Müqədirov idi. O bildirdi ki, nəzər alaraq ki, o daha çox seçkilər ərəfəsində gəlir. Onun indiki gəlməsini necə qiymətləndirmək məsələsinə cavab vermək biraz çətinlik törədir. Amma bunu daha çox Azərbaycan, İran və İrana qarşı Amerikan təpkilər ilə əlaqələndirdi. Nəinki Dağlı Qarabağ prosesinin tənzimlənməsinə təsiri ilə. Necə dəyərləndirmək olar?
Mən başqa bir fikir də ortaya qoymaq istərdim. Bunu Rusiya qərb qarşı durmasının bir elementi kimi də qəbul eləmək olar.
Xırdalayın söhbət.
Yəni, məsələ ondadır ki, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlər gərginləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları bildiyimiz kimi Çexiya və Polşada özünün deməli raketlərdən müdafiə sistemini qurmaq istəyir ki, Rusiya da bunun əleyhinə çıxış edir və Putin son açıqlaması da ondan ibarətdir ki, əgər Amerika belə bir hərəkət edərsə, o da öz raketlərini Avropaya doğru tuşlayacaq. Yəni fakt ki, Vaşinqtonla Moskva Kreml arasında bir münasibətlərdə gərginlik yaşanır. Soruşula bilər ki, bəs burada Azərbaycanın rolu nədir və niyə Azərbaycan burada baxılmalıdır? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan sözdə qərbə inteqrasiya olunduğunu açılıb. Amma əslində əməldə biz daha çox Rusiyaya bağlıyıq. Çünki demokratik proseslər bizdə lən kişaf edir. İqtisadiyyatda böyük problemlər var. Və Rusiyada olduğu kimi Azərbaycan da ancaq gəlir qaynağı olaraq enerji resurslarına bağlıdır. Yəni, Azərbaycan iki qütb arasında sanki çapalayır. Və bu çapalamada Rusiya keçmiş Sovet məkanındakı dövlətləri yenə də öz orbitinə cəlb etmək istəyir. Görürük, Putinin yaxınlarda Türkmənistan və Qazaxıstana səfərləri oldu və orada özünə sərf edilən faktiki prinsip anlaşmaları imzaladı. Eyni siyasət də Azərbaycana qarşı yürütməyə çalışırlar. Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycan enerji resurslarını qərbə deməli, bazarlayır. Siyasi münasibətlərdə Azərbaycanı yenə də qərbdən qoparmağa çalışırlar. Və açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan müəyyən hakimiyyət içərisində, siyasi dairələrində Rusiyaya bağlı insanlar var və onlar da Rusiya ilə sıx inteqrasiyaya çalışırlar. Yəni, bu mənada Rusiya qərb münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Azərbaycan uğrunda, tək Azərbaycan deyil, Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri belə bir fikir söyləmişlər ki, həmin o raketlərdən müdafiə sistemi Cənubi Qafqazın ölkələrinin birində də yerləşdirilə bilər. Bu da Rusiyada böyük bir qalmaqala səbəb olmuşdur. Tapmaca kimi fikirləşirlər ki, bu hansı dövlət ola bilər? Gürcüstan ola bilər, Azərbaycan ola bilər. Yəni, bu fikrin ortaya atılması da Rusiyadakı rəsmiləri qıcıqlandırır. Ona görə özlərini sığortalamaq üçün Azərbaycanla yenə də təmasları sıxlaşdırırlar və bu mənada da səfərlərin sayı çoxalır. Ruşaylon səfərinə də mən bu aspektdən yanaşıram.
O əvvəlki səfərlərin məqsədlərinə daha çox çatırdı, nəinki çatmırdı. İndi necə, demək olar mı ki, çatacaq?
İndi biraz çətin demək. Əlbəttə, seçki məsələlərində o istəyinə belə deyə nail olurdu. Amma bu məsələ yəni Azərbaycanın geopolitik seçim məsələsi o qədər mürəkkəb məsələdir ki, bunu qısa müddətdə həll etmək olmaz. Yəni Azərbaycan kiçik dövlətdir. Biz nə qədər də balans siyasəti yürütsək xarici siyasətdə müəyyən seçimlərdən biz keçirik. Bu seçimlər də ondan ibarətdir ki, sözdə olsa belə biz daha çox qərbə bağlıyıq. Qərbin siyasi və iqtisadi və hərbi institutlarını. Çünki bunun Azərbaycan milli və təhlükəsizlik maraqları diktə edir. Bunu hakimiyyət anlayır.
Dinləyicilərə xatırladım, studiyamız qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğludur. Bir forum keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər? Biraz əvvəl həmin məsələ bağlı olaraq studiyamızın qonaqları Mübariz Əhmədoğlu idi və Nazir Qaraçənli, üstəyə telefon İlqar Məmmədov. Fikirlər müxtəlifdir burada. İlhan bəy, sizdən soruşa bilərəm mi? Siz necə düşünürsünüz? Demokrat çağırışı Azərbaycanın özünü necə göstərə bilər?
Valla
kifayət qədər uzaq.
Valla Vaşinqton rəsmiləri tez-tez belə açıqlamalar səsləndirirlər. Bundan daha kəskinlərini də səsləndirmişdi. Həmin Bush, Amerika prezidenti, həmin Condoleezza Rice. Amma elə bil, yəni kəskin fərq etmədi bölgədə. Yəni xatırlayın, Azərbaycanda parlament və prezident seçkilərindən öncə deməli Avropanın ölkələrində müxtəlif konfranslar keçirilmişdi. Orada Bush da çıxış etmişdi, Condoleezza Rice da, orada kəskin çıxışlar olmuşdu ki, kim demokratiya yolundan sapsa biz onu cəzalandıracağıq. Və burada belə bir Azərbaycanda hətta belə bir təəssürat yaranmışdı. Bu dəfə artıq seçkilərdə saxtakarlıq olmayacaq, amma seçkilər necə keçirilirdi, elə həmin kimi də keçirildi. Yəni indiki açıqlamalar əgər ondan kəskin deyilsə, bilirsiniz Amerika Birləşmiş Ştatları bu saat bölgədə daha çox başqa maraqları var. Dünyanın başqa məkanlarında əlbəttə demokratiya onun üçün öncül ola bilər. Amma Cənubi Qafqaz bölgəsində hansında ki İranla bağlı məsələlər var, İraq, Əfqanistan, burada Amerika Birləşmiş Ştatları üçün demokratiya ilk sırada gəlmir. Demokratiyanın bərqərarı belə deyək.
Aydındır. Bu Azərbaycan-İran münasibətlərinə toxunaq.
Burada situasiya çox maraqlıdır. Xarici İşlər Nazirimizin də yaxınlarda İrana səfəri planlaşdırılır. Bilirsiniz, Azərbaycan rəsmiləri anda aman eləməyə çalışırlar ki, Tehran rəsmilərlə görüşlərdə Azərbaycan İranın daxili işlərinə qarışmaq istəmir. Mümkün Amerika Birləşmiş Ştatları İran qarşıdurmasında Azərbaycan neytral qalacaq. Əlbəttə məntiqi yanaşsa bu belədir. Yəni Azərbaycana sərf etməz ki, bölgədə bir daha bir qarşıdurma yaransın. Amma bilirsiniz, bayaq bir fikir söylədim ki, Azərbaycan istər-istəməz milli və təhlükəsizliyi baxımından qərbin siyasi, iqtisadi və hərbi institutlarına bağlanmaq məcburiyyətindir. Bundan başqa İranda böyük diaspora, yəni 20-30 milyon arasında Azərbaycanlı yaşayır. Hətta Azərbaycan rəsmiləri, başda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev olmaqla xarici səfərlərində vurğuluyor ki, İranda həqiqətən 20, hətta 30 milyon rəqəminin adını çəkib belə bu qədər Azərbaycanlı yaşayır. Demək, bu faktor istər-istəməz nəzərə alınmalıdır. Bu faktor nəzərə alınırsa, İranda bu saat müəyyən demokratikləşmə prosesi gəlir. İran Azərbaycanlıları öz haqlarını açıq səslə ortaya qoymaya başlayır. Gəlin fikir verək. 10-15 il bundan öncə Bakıda biz bu qədər İranlı fəal görə bilərdikmi? İndi fikir verin, nə qədər təşkilat var Bakıda. İranlı dissidentlər yaradıblar. Bu da bir göstəricidir, işarətdir ona ki, yəni orada proseslər sürətlənir və biz bu proseslər istər-istəməz neytral mövqədə qala bilmərik. Mən sizə İrlandiya misalını göstərmək istəyirəm. Böyük Britaniya Krallığı, Şimali İrlandiya Böyük Britaniya Krallığına aiddir. Və orada neçə il terrorçu mübarizə getdi. Başqa siyasi səpkin mübarizədə oldu. Yəni onlar ayrılmaq istəyirdi. Bir də var idi ayrıca İrlandiya dövləti. İrlandiya dövləti nə qədər özünün neytral olduğunu vurğulamağa çalışsa da, istərsəmiz mənəviyyət baxımından o xalqa bağlıdır. Orada da İrlandlar yaşayır. Yəni bu hələ Avropadır. Yəni ne prosesləri biz Azərbaycana da inkişaf etdirə bilərik. Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər desə ki, biz bu proseslərdən kənarıq, istər-istəməz oradakı gedən proseslərə biz təsir etməyə müəyyən yollarla məcburuq. Çünki mümkün Amerika Birləşmiş Ştatları İran qarşıdurmasında orada Azərbaycanlıların rolu arta bilər. Müəyyən gediş-gəliş arta bilər. Ondan başqa Azərbaycan ayrıca olaraq Vaşinqtonla iqtisadi, siyasi, hərbi yenidən təkrar edirəm istiqamətlərdə çox geniş inkişaf əməkdaşlıq xəttini götürüb. Yəni bunu Tehran rəsmiləri də başa düşürlər və ona görə də Tehran rəsmiləri üçün çətin izah etmək ki, Azərbaycan neytral qalacaq. Amma yenə təkrar edirəm, bölgədə mümkün qarşıdurmanın olması Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Amma bu Azərbaycan kiçik dövlətdir. Belə bir qarşıdurma olarsa, Azərbaycan seçim qarşısında qala bilər. Fikir verin, bir misal da özü istəyirəm, çəkmək istəyərdim. Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa müdaxilədən öncə bütün İraqın qonşu dövlətlərlə danışıqlar aparırdı ki, ona imkan yaradılsın ki, bu hücumu çox uğurla həyata keçirin. Türkiyə kimi böyük dövlət bu proseslərdən kənarda qalmağa çalışdı. Qaldı, amma yenə də görür ki, İraqın şimalında proseslər Türkiyə əleyhinə cırayır. Yəni, hələ bu Türkiyə kimi böyük dövlət, böyük tarixi olan dövlət. Azərbaycan kiçik dövlət və müstəqilliyin yeni qazanmış dövlət. Yəni, ona görə bizim mümkün qarşı durmazda bizdən də nəsə tələb oluna bilər. Yəni, seçim qarşısında biz qala bilərik hər halda.
Bu, doğunaq yenidən bu geosiyasi məsələlərə ki, Azərbaycan kənarda qalmamalıdır və dediyiniz kimi Azərbaycan kiçik ölkədir, amma kiçik ölkə ola-ola Rusiya ilə Amerika arasında olan gərgi münasibətlərdən Azərbaycan necə, fikrinizcə istifadə etməlidir?
Burada məncə faydalanmadan söhbət gedə bilməz. Burada ancaq ondan söhbət gedə bilər ki, mümkün qədər bu qarşı durmadan bizə az zərbə dəysin. Az zərbə də ondan ibarətdir. Əgər biz Amerika ilə sıx münasibətlərdə isə, Rusiya ilə müəyyən partner əlaqələrimizi sürdürürsə, bu əlaqələri davam etmək lazımdır. Və tutaq ki, açıq şəkildə bildirmək lazım gələcək ki, məsələn, Azərbaycan rəsmiləri bunu vurğuluyurlar ki, həmin o raket müdafiə sistemləri tutaq Azərbaycanda yerləşdirilməyəcək, yəni bunu Rusiyaya tutaq ki, inandırmaq lazımdır. Amma bütün hallarda, yəni Rusiya rəsmiləri indi Bakıya səfərlərin sayı artıb, biz Rusiyaya elə bir vəd verə bilmərik ki, biz bütün seçimlərdə Rusiyanın yanında olacaq. Azərbaycanın maraqlarına nə uyğundursa, biz orada olacaq. Bunu bizə diktə edir. Bizə diktə edir o ki, Türkmənistan qazı Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınsın. Bizə o diktə edir ki, biz Amerika ilə hərbi strateji partner olaraq inkişaf edəyək. Bizə diktə edir o ki, NATO-ya üzvlük istiqamətində biz addımlamaya başlayaq. Bunların hamısı da belə baxanda Rusiyanın maraqlarına, indiki hakimiyyətin maraqlarına ziddir. Bir başqa amil də var. Rusiyanın hazırki prezidenti Putindir. Şəxsi təmaslarda Azərbaycan-Rusiya münasibətləri pis deyil hal-hazırda. Yəni, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevlə də Vladimir Putin münasibətləri yaxşı idi. İlham Əliyevin də münasibətləri kafi idi. Amma Putinin artıq bir ildən daha az müddəti qalıb. Yəni, orada kim hakimiyyətə gələcək, onunla münasibətlər necə qurulacaq, bu adam mühafizəkar olsa biz Rusiya ilə münasibətləri hansı məcrada inkişaf etdirəcəyik. Çünki bilirsiniz, Rusiya tam demokratik ölkə deyil. Demokratik ölkələrdə siyasət var və hamı o siyasətə uyğun fəaliyyətini istiqamətləndirir. Amma Rusiyada kimi dövlətlərdə, qeyri-demokratik dövlətlərdə bütün siyasət şəxsə bağlı. Şəxs dəyişdirsə, onunla təmas üzərində yeni siyasət qurulmalıdır. Yəni, belə çətinliklər var Rusiya ilə münasibətlərdə.
Aydındır. Bu Putin də deyib ki, raketləri Avropaya tuşlayacaq. Yəni, bu münasibətlər gərginləşəcək, yoxsa bugün Almaniyada başlayan bu böyük səkizliyin görüşündə məsələyə nəsə bir kompromis və yaxud da sakitləşdirici məqamlar gətiriləcək?
Amerika geri çəkilənə oxşamır. Yəni, Amerika raketlərdən müdafiə sistemini qurmaqda qətidir. Mənə elə gəlir ki, sonda Rusiya bir qədər geri çəkilməyə olacaq. Bunun da bir misalı var. Xatırlayırsınızsa, 90-cı illərin ortalarında NATO şərqə doğru genişləndiriləndə Rusiyanın keçmiş xarici işlər naziri Primakov qəti surətdə bunun əleyhinə çıxırdı. Yeltsin özü də buna qarşı fikirlər söylür. Amma sonda nə baş verdi? Həqiqətən NATO şərqə doğru genişləndi. Bütün şərqə Avropa ölkələri, hətta Baltikyanı ölkələr NATO-ya üzv oldular. Rusiya geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Yəni Rusiya elə bir fəal siyasət yürüdə bilmədi onda. Yəni, verilən qərarları həzm etmək məcburiyyətində qaldı. Məli, yəni, indi də, yəni, çünki Polşa və Çexiya hakimiyyəti bu anlaşmaya imza atandan sonra öz hökumətləri bunu istəyir. Amerika da istəyir və həmin ölkələr də istəyir ki, orada yerləşdirsin. Rusiya burada nə edə bilər ki, artıq?
Aynı. Yəxəmə minnətdaram.
Sağ olun, çox sağ olun.
İlhan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Biraz nəfərə Qadir Ədalıqan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra. So much you can learn.
hava haqqında.
Sinoptiklər bizi sabaha hansı hava proqnozla təhsil ediblər, onu sizə çatırım yaxın bir dəqiqə ərzində. Sabah axşam saat 9-a qədər dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın hərarəti gecə Bakıda 17-19, gündüz isə 24-26 dərəcə istəyir. Yəni kifayət qədər yay ayı sayılan iyuncun sərin havadır hər halda. Azərbaycan rayonlarında gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çağacaq, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz hava olmalıdır, şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-19, gündüz 25-30, dağlarda isə 8-13 gecə, gündüz 15-20 dərəcə istilik. Belə bir məlumatı bizə sinoptiklər çatdırıblar. Məralda, əksər hallarda onların verdiyi məlumatlar doğru olur və bu məlumata da istinadən, onlara istinadən həmin o məlumatla sizə təchiz edirik. Digər məsələ futbolla bağlıdır. Avro 2008-in seçmə qrupunda Azərbaycan yığması səfərdə Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşır. 1-0 birinci hissədən sonra hesab Azərbaycan xeyrinədir. Yeganə qolu Vüqar Nadir vurub 30-cu dəqiqədə. Qazaxıstan yığmasında isə oyunçulardan biri hətta qırmızı vərəqə alıb və hal-hazır ki, belə deyək, indiki ana olan vəziyyətə görə Azərbaycanın həmin bu əlavə oyunçu faktordan istifadə edərək qələbə qazanma şansı daha yüksəkdir. Hər halda qoruya biləcək yoxsa yox, bunu yaxın növbəti 50 dəqiqə ərzində və yaxud da 1 saat ərzində azarkeşlər biləcəklər. Mənim üzrə işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sadəcə xatırlatma, azadlıqradios.az saytında George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər sualı ilə açılan forumdur. Azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, ancaq dəyərlər ümumidir, universaldır və bu dəyərlərə Amerika sadiq olaraq qalır. Amerika prezidenti George Bush Praqada keçirilən demokratiya və təhlükəsizlik konfransında belə deyib. O bir daha təkrar edib ki, vaxtilə yer üzündə tiraniyaya son qoyacağına söz verib və bu sözün üstündə durur. George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər sualı ilə forumda siz öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Sorğu da keçirilir. Qarabağ probleminə dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı sualıdır. Sorğuda iştirak edənlərin 21%-i qeyd edir ki, görüşün keçirməsi olduqca mühümdür. 37% bildirir ki, bunun baş verəcəyinə inanmır. 40% isə qeyd edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Onsuz da danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək. Qalanları cavab verməyə çətinlik çəkiblər. Bu qədər. Növbəti işdən sonra da sabahki gündə iyunun 7-sində eşidilmək ümidi ilə salamat qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.